κάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
This is one of those beers that goes down easy. This is one of those days that you don't look forward to. Life's got lows, life's got highs. Sometimes you gotta say goodbye. And sometimes you gotta say it too soon. Good trucks, they'll run forever if you keep oiling them and you treat them right. A good woman holds you together, she'll stick with you for the rest of your life. Good buddies will always come running, got your back no matter what. But good dogs don't live long enough. It hurts like hell to lose them. You never think about them not being around. You know you'll never forget them. How could you when you grew up with them? If you've had one like that, you know what I'm talking about. Good trucks, they'll run forever if you keep oiling them and you treat them right. A good woman holds you together and she'll stick with you for the rest of your life. Good buddies will always come running, got your back no matter what. But good dogs don't live long enough. Trucks, they'll run forever if you keep oiling them and you treat them right. A good woman holds you together and she'll stick with you for the rest of your life. Good buddies will always come running, got your back no matter what. A good dog.
Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε. Η Τετάρτη Οκτωβρίου, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη των ζώων και του περιβάλλοντος, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Οι Δήμοι σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη γιορτή, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την ευζοία των ζώων. Στην Ευρώπη μπορεί, στην Ελλάδα εκδηλώσεις λόγω μέρας από Δήμους, ειδικά εγώ δεν είδα. Είμαι η Σύση Καπλάνη, στον ήχο σήμερα τον φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Αφήνω την Γκρίνια για να σας παρουσιάσω την παρέα μου σήμερα στο στούντιο. Μαζί μου είναι η Κωνσταντίνα Θανάσουλα, καλώστη, εκπαιδεύτρια και χειρίστρια σκύλων θεραπείας. Η Νεφέλη Φασουλή, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, δραματοθεραπεύτρια, μέλη της ομάδας Dog Therapy.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα. Και ο Βαγγέλης σκύλος θεραπείας που προσπαθούμε να τον προκαλέσουμε να γαυγίσει, αλλά ο Βαγγέλης δεν το αποφασίζει. Περνάει καλά, ακούμε την ανάσα του, μια χαρά. Εδώ είναι ο Βαγγέλης λοιπόν, ο οποίος είναι ένας πανέμορφος φουντωτός σκύλος, ο οποίος είναι, τι φίλοι είναι, Κωνσταντίνα, ο Βαγγέλης μας?
Είναι Labradoodle.
Δηλαδή είναι δύο φίλες μαζί.
Είναι Labrador και Poodle. Είναι το μεγαλό σώμα το κανείς.
Το πιο πρόσφατο που διάβασα για το Βαγγέλη είναι ότι από μια κυρία στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας μεσοβδόμαδα, αντί οπιούχα για τον πόνο, εγώ επιλέγω το Βαγγέλη. Φοβερό είναι. Είναι φοβερό.
Αυτό είναι και έχει γίνει έρευνα γι' αυτό και όντως μειώνει τα όρια του πόνου για τους ασθενείς που νοσηλεύονται.
Είναι πραγματικά εξαιρετική η προσφορά του Βαγγέλη. Από πότε υπάρχει το Dog Therapy?
Από το 2013. Όλη η ομάδα, όπως είναι τώρα, νομίζω το 2015 μπήκε εσύ, το 2019 μπήκα εγώ. Δηλαδή,
πόσοι είσαστε όλη η ομάδα, εκτός από εσάς, τις
είμαστε
δύο που
βλέπουμε? Και έχουμε και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Όπως γιατρούς, ψυχιάτρους, χειριστές που πηγαίνουν σε πλαίσια και θέλουν και πηγαίνουν με τους σκύλους του οργανισμού, ενώ έχουν σκύλο από τον οργανισμό και πηγαίνουν. Έχουμε την Κριστίν Όλσεν που είναι εθολόγος, είναι εθολόγος. Ναι, είναι το αντικείμενο ουσιαστικά του Animal Assisted Therapy, ανήκει στους εθολόγους.
Μάλιστα. Γιατί τι σημαίνει αυτό?
Μέσα η εθολογία έχει την ανθροζωολογία. Είναι η μελέτη τη σχέση μεταξύ των
ανθρώπων
ζώων
και ζώων.
Και των ανθρώπων, ακριβώς. Εμείς εδώ δεν έχουμε τα life sciences ακαδημαϊκά στην Ελλάδα. Οπότε, όποιος είναι τυχερός και έχει σπουδάσει σε σχέση με αυτά έξω, μπορεί και ασχολείται με αυτό το τομέα, ας το πούμε.
Πόσους σκύλους θεραπείας έχει το Dog Therapy?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 σκύλους, οι οποίοι 5 δουλεύουν μαζί με τους χειριστές τους και 4 προετοιμάζονται, ούτως ώστε όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία των 2 ετών να μπορέσουν να περάσουν το τεστ προσωπικότητας και στη συνέχεια να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ως σκύλοι θεραπείας για να μπορούν να μπουν μέσα να δουλέψουν.
Δηλαδή ξεκινάνε από πολύ νωρίτερα, 2 ετών περνάνε εξετάσεις.
Σωστά.
Και πόσο καιρό μετά είναι σκύλοι θεραπείας, για πόσα χρόνια?
Συνήθως συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 9 με 10 ετών, αναλόγως με τον σκύλο που είναι συνάδελφός μας. Το πρώτο που κοιτάμε είναι ο σκύλος μας να χαίρεται που είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ έτσι εύκολο και χαρούμενο για τον ίδιο το σκύλο. Να έχει πολύ όμορφες στιγμές μέσα σε αυτό. Οπότε, σύμφωνα με τα παγκόσμια πρωτόκολλα, περίπου 9 χρονών είναι η ηλικία της συνταξιοδότησης. Αν δούμε ότι ο σκύλος μας και πιο νωρίς δούμε κάποιο πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε ή κουράζεται, τον αφαιρούμε από τα προγράμματα και μένει μαζί μας πλέον ως κατοικίδιο.
Το συνταξιοδοτείτε είναι λίγο αστείο εδώ που τα λέμε. Έχετε αντιμετωπίσει δύσκολες περιπτώσεις?
Έχουμε αντιμετωπίσει.
Παρέα με τον... με τον όποιο Βαγγέλη,
με οποιοδήποτε σκυλοθεραπεία.
Τον Τιτέτη.
Συνήθως είναι πολύ αποδεκτό όλο αυτό. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, παλιότερα δεν ήταν τόσο. Δυσκολευόντουσαν, φοβόντουσαν ότι κάτι θα πάθουν από το σκύλο ή οτιδήποτε. Αλλά τώρα ο κόσμος το υποδέχεται και δεν είχαμε κάποιο σοβαρό θέμα εκτός από. Στην ειδική αγωγή θέλει προσοχή, γι' αυτό χρειάζεται ο χειριστής να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος και ο σκύλος επίσης. Γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλά παιδιά στο φάσμα, ενώ δεν είναι επιθετικά, γιατί αν είναι επιθετικά απαγορεύεται να βάλουμε το σκύλο, ενώ δεν είναι, μπορεί να κάνουν ένα ξέσπασμα και αν έχουμε έναν έφηβο 20 χρονών, αυτό είναι δύσκολο. Μας έχει τύχει. Μας έχει τύχει σε γυροκομείο, ηλικιωμένος με άνοια, πάλι με επιθετικότητα, ο οποίος βέβαια είναι ο καλύτερος στο πρόγραμμα τελικά, μας βοηθούσε πολύ, είχε πολύ καλή εξέλιξη και ο ίδιος, ξεκίνησε να παίρνει τα φαρμακά του που δεν τα έπαιρνε. Έχουμε λοιπόν κάποιες δυσκολίες τέτοιες, αλλά έχουμε μάθει να τις αντιμετωπίζουμε, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί πολύ στις προσομοιώσεις. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε όλο αυτό, η εκπαίδευση που πήραμε είχε μέσα προσομοιώσεις. Δηλαδή πήγαμε για να περάσει τις εξετάσεις ο σκύλος και ο χειριστής μαζί, χρειάζεται να περάσει από συγκεκριμένα στημένα, ας πούμε, σκηνικά, τα οποία είναι προσομοίωση του πραγματικού. Και ανάλογα με το τι θα κάνεις εκεί, ανάλογα μπορείς να... γιατί πρέπει να προστατεύσεις και το σκύλο και τον άνθρωπο που συμμετέχει.
Για ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλος ένας σκύλος θεραπείας? Είπαμε την περίπτωση της κυρίας από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας που σημαίνει πόνος. Άλλο.
Ο σκύλος μπορεί μαζί με το χειριστή να μπει μέσα σε νοσοκομείες, κυρίως στην Ογκολογική Κλινική είμαστε και στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αλλά και στο Μεταξά. Στο Τμήμα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, όπου κάνουμε συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με τα κορίτσια που βρίσκονται εκεί, που πάσχουν από νευρική ανορυξία.
Και βοηθάει ο...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στο κομμάτι του αυτισμού σε παιδιά, με νευροαναπτυξιακές διαταραχές γενικότερα.
Άνοια,
Αλτσχάιμερ.
Δηλαδή στους ηλικιωμένους, Στην ίδια την ψυχοθεραπευτική, δηλαδή στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, στα τραύματα, γιατί με το σκύλο έχουμε, κερδίζουμε κάτι, δηλαδή δημιουργείται πιο γρήγορα εμπιστοσύνη και ξέρουμε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει υποστεί ένα τραύμα, όσο πιο γρήγορα μπορέσει και το διηγηθεί, τόσο προλαβαίνουμε το δευτερεύον τραύμα. Οπότε και εκεί ο σκύλος.
Η παρουσία του σκύλου δηλαδή είναι απολύτως κατευναστική,
είναι απολύτως
θεραπευτική για πάρα πολλές περιπτώσεις.
Ναι.
Κάνετε και σεμινάρια.
Πολύ σωστά. Έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο παρέχει εκπαίδευση διεθνής. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, όπου χειριστές, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, μπορούν να, μαζί με το σκύλο, να μπορέσουν να δουλέψουν μέσα σε πλαίσια, είτε να κάνουν συναισθηματική υποστήριξη σε γενικά επαγγέλματα ή σε ειδικά, για παράδειγμα, επάγγελμα υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί, θεραπευτές, μπορούν να συνεργαστούν μαζί με το σκύλο στην ήδη υπάρχουσα θεραπεία που κάνουν.
Μάλιστα.
Αυτό που σκεφτήκαμε αρχικά είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν τα life sciences στην Ελλάδα, θέλαμε όποιος θέλει να μπει να το κάνει, να το κάνει με διεθνή πρότυπα, να το κάνει σωστά.
Έτσι, σωστά.
Ο σκύλος να είναι αξιολογημένος, να μειώσουμε την πιθανότητα το σκυλάκι να δαγκώσει. Γιατί εντάξει, σκύλος είναι. Εννοείται ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά μειώνονται τις πιθανότητες. Να είναι κάτι που το χαιρεται και εκείνος. Αυτό σημαίνει τις προσωπικότητες. Ξέρουμε ότι ο σκύλος θέλει.
Ναι.
Ο άνθρωπος να ξέρει πώς να μπει σε ένα νοσοκομείο, τι να πει, τι να μην πει, πώς να χειριστεί το σκύλο του.
Σαφώς είναι πάρα πολύ.
Όλα αυτά λοιπόν θέλαμε να όποιος θέλει να το κάνει, να το κάνει όπως είναι σωστό για να μπορεί να προχωρήσει κιόλας αυτό.
Ναι,
και βέβαια. Να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους.
Βέβαια. Ωραία. Επομένως, με αυτό το σκεπτικό και σε αυτή τη βάση γίνονται τα σεμινάρια τα οποία κάνετε και εσείς ως dog therapy. Υπάρχουν συγκεκριμένες φυλές σκύλων που είναι πιο επιδεκτικές στο να γίνουν σκύλοι θεραπείας?
Να πούμε ότι αρχικά όλοι οι σκύλοι είναι ενδυνάμει σκύλη θεραπείας. Μπορούν να γίνουν ουσιαστικά. Αλλά όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα σκυλάκια έχουν συγκεκριμένα ιδιοσυγκρισιακά χαρακτηριστικά, όπου τους σωθούν στο να ασχοληθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.
Τούτος όμως δεν είναι καθαρό αιμός. Επομένως είναι χαρακτηριστικά από δύο φυλές.
Μπράβο.
Τα οποία
μπράβο. Ουσιαστικά συλλιάζει. Έχουμε το μπράο χαρακτήρα από το Λάμπραντορ και το Retriever μας φέρνει πίσω πράγματα, τα οποία το χρησιμοποιούμε αυτό πολύ στο κομμάτι του αυτισμού και για τα παιδιά. Και απ' την άλλη έχουμε και την ενέργεια που μας δίνει
την
το Πούντλ.
Του Πούντλ.
Και την ομορφιά και την ενέργεια εννοείται. Έχουμε αυτό το μαλλί που όπως βλέπετε είναι μαλακό, μπορούν να βάλουν μέσα τα χέρια τους. Έχει πολλά αισθητηριακά όπου τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για την αισθητηριακή αμυντικότητα στο κομμάτι του παιδικού αυτισμού. Οπότε ο πρώτος σκύλος του οργανισμού μας άλλωστε, η Κρίστη, ήταν η Μιεμάκη, όπου την είχε βρει στο δρόμο ο Κώστας, ο Κιλιάς, ο ιδρυτής του οργανισμού. Και ήταν ο πρώτος.
Αναφέραμε που νομίζω ότι λόγω κάποιου πρώτου σκύλου του ονομάστηκε και ο κύριος Βαγγέλης.
Σωστά. Είναι τιμή σαν εκείνη στον πρώτο σκύλο που είχε ο Κώστας.
Ο οποίος, διάβασα στο site σας, έχει, πώς το λένε, εκπαιδεύσει 1000 δέσποτα. Δεν
έχει
υπάρχει
βοηθήσει
αυτό.
Ναι. Είναι πάνω από 30 χρόνια που ασχολείται με όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι
όμως
από αυτούς που έκρυβε τα σκυλιά στον γκαράζ γιατί δεν τον αφήνουν οι γονείς να τα βάλουν μέσα στο σπίτι για να τα περιθάλψει. Οπότε και τώρα ακόμα έχουμε στον οργανισμό έναν σκύλο, τον Μπάντι, που είναι μασκότ. Δεν είναι σκύλος θεραπείας σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μασκότ. Ο οποίος είναι ένα τσοπανό σκύλο 60 κιλά, το οποίο το έσωσε γιατί κρίθηκε επιθετικό και ήθελε, λέει, δε, όχι, δεν είναι, και τον πήρε, τον εκπαίδευσε, τώρα είναι μια χαρά και είναι μασκότ. Όποιος μπαίνει μέσα, ρίχνει πρώτα στο Μπάντι λιχουδιά και μετά μπαίνει.
Ο Μπάντι όμως είναι ήρεμος πια, δηλαδή
είναι
συνεργάσιμος, κοινωνικός.
Ναι. Δεν είναι σκύλος θεραπείας, δεν κάνει θεραπείες, απλά είναι ένα παράδειγμα ότι πολλές φορές με υπομονή και με αγάπη μπορεί ο σκύλος κάποια χαρακτηριστικά του να αλλάξουν. Όχι στο 100% πάντα.
Για αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό. Λένε ότι δεν αλλάζουν ή αλλάζουν και οι άνθρωποι, οπότε και οι σκύλοι.
Εγώ θα σας μιλήσω για τα σκυλάκια προσωπικά. Εκεί είναι εμπειρικά εκεί. Αλλά θα πούμε ότι είναι κάποια χαρακτηριστικά μέχρι ένα ποσοστό μπορεί και να αλλάξουν.
Ναι. Προφανώς περνάει καλά όμως για να είναι έτσι. Και όπως έμαθα, γιατί με ενδιαφέρε, μένει μαζί σου, Κωνσταντίνα. Ο Βαγγέλης. Ναι. Δηλαδή έχει οικογένεια.
Δεν
είναι μόνο ένας επαγγελματίας.
Κοιτάξτε, η συμπληρωματική θεραπεία που παρέχουμε βασίζεται πάνω στην επαφή που έχω εγώ με το σκύλο, στο δεσμό που έχω εγώ με το σκύλο.
Ναι.
Οπότε, αν αυτός ο δεσμός δεν έχει ρίζες, δεν είναι σωστός και καλά δομημένος, δεν μπορούμε σαν ομάδα να πάμε να δουλέψουμε μέσα στα πλαίσια.
Ναι.
Γιατί πρέπει να τον παρατηρώ και να με παρατηρεί και να μιλάμε με τα μάτια και με το σώμα, γιατί ξέρουμε ότι έτσι μιλάνε τα σκυλάκια μας, εκτός από τη φωνή, από το γάβισμα. Οπότε αν δεν έχουμε αυτή την επαφή, αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό όταν θα μπω μέσα στο πλαίσιο δεν θα είναι σωστά, δεν θα μπορώ να το αποδώσουμε σωστά όπως θέλουμε.
Έτσι. Κανονικά. Ο δε Βαγγέλης, για να το περιγράψουμε, είναι ήρεμος, έχει ξαπλώσει κάτω, κοιμάται μάλλον, μια χαρά. Δεν είχε καθημία όρεξη να γαυγίσει, παρότι τον παρότρινε η Κωνσταντίνα, προσπαθώντας να τον επίσης να χαιρετήσει τους ακροατές μας. Μας το χρωστάει και δεν πειράζει καθόλου. Είναι πραγματικά ένας αξιολάτρευτος σκύλος. Έχετε πάρα πολλές θεραπείες κάθε εβδομάδα, στις οποίες όχι μόνο ο Βαγγέλης, φαντάζομαι, και τα υπόλοιπα σκυλιά θεραπεία σας συμμετέχουν.
Ναι, είμαστε αρκετά πλαίσια.
Δηλαδή, το έμαθα κόσμος, το αποδέχτηκε και πλέον ζητάει τη βοήθειά σας. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Κυρίως λειτουργούμε σε πλαίσια. Επειδή ο οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικός, προσπαθούμε να προσφέρουμε αυτή την ανακούφιση σε πλαίσια. Πέρα από. Εγώ, ας πούμε, ψυχολόγος, ναι, δουλεύω και στο δικό μου το γραφείο με σκύλο.
Ναι.
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε εκείνους που θέλουν, σε εκείνους που χρειάζεται κτλ.
Μάλιστα. Κάποιον άλλον σκύλο.
Με την Τέντη. Λέγουμε την Τέντη. Είναι του οργανισμού, ναι, γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς του οργανισμού. Όχι, ο σκύλος είναι. Πάει παντού με το χειριστή του.
Μάλιστα. Άρα μόνο είναι χειριστή. Με την Τέντη, ας πούμε.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε έτσι γίνεται, γιατί χρειάζεται να υπάρχει ο δεσμός. Είναι αρχές του θέραπη αυτές, του animal assist therapy, ότι ο σκύλος είναι. Είσαι και δαιμόνας και είσαι και χειριστής.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, επισκεπτόμαστε πάρα πολλά πλαίσια. Συνεργάζομαστε με αρκετούς ανθρώπους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γιατί το κάθε πλαίσιο έχει τους δικούς του κώδικες. Παράδειγμα, στην νευρική ανορεξία, συνεργάζομαστε με τον κύριο Γονιδάκη, όπου εκείνος μας δίνει κάποιες γραμμές και εμείς κάνουμε το δικό μας κομμάτι.
Ναι.
Κάπως έτσι λειτουργεί.
Έχει κάποιο ελάττωμα ο Βαγγέλης.
Κάποιο ελάττωμα.
Γαυγίζει όταν πας όπισθεν.
Όταν βάζεις όπισθεν και πείτε αυτό το μπιπ, γαυγίζει, αλλά θα έλεγα ότι στα μάτια τα δικά μου, όχι, δεν έχει κανένα λάθος.
Δεν είναι ελάττωμα.
Είναι υπέροχος.
Να. Είχες παλιότερα κάποια άλλα σκυλιά στη ζωή σου?
Πολλά. Από πολύ μικρή ηλικία έχω μεγαλώσει με σκύλους.
Αγαπάς τόσο πολύ τα σκυλιά που δεν τους βλέπεις, δεν βλέπεις κανένα ελάττωμά τους?
Θεωρώ ότι όπως και οι άνθρωποι, αποκλείεται να μην έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία να είναι, να είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, ή πιο δύσκολα να τα διαχειριστείς.
Πώς θα χαρακτηρίζεις το Βαγγέλη?
Ήρεμο.
Ναι.
Δυναμικό.
Είναι δυναμικός.
Θα τον χαρακτήριζα ήρεμη δύναμη προσωπικά.
Mm-hmm.
Αυτό νομίζω του ταιριάζει. Είναι πάρα πολύ συμπονετικός, μπορώ να πω. Όποιος και αν είσαι, θα έρθει κοντά σου, θα σε μυρίσει, θα σου πει γεια. Είναι πάρα πολύ κοινωνικός.
Ναι. Αλλά με πολύ τάκτ και με διακριτικότητα κοινωνικός. Δηλαδή, έχουμε δει σκυλιά και επειδή έχω, πέφτουν απάνω και μυρίζουν.
Είναι τόσο όσο.
Είναι τόσο
θα σεβαστεί τα όρια σου.
Ναι, ναι, ναι.
Θα σεβαστεί μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί το ξέρει πολύ καλά αυτό.
Έχει όριο ο Βαγγέλης.
Έχει, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σας πλησιάζει τόσο όσο εσείς τον αφήσατε.
Ναι, αλλά και όσο και εκείνος θέλει. Δηλαδή κρατάει μια απόσταση. Αυτό ένιωθα μαζί του όσο είμαστε απ' έξω. Κρατάει μια τόση απόσταση. Δεν είναι. Δεν θα μπει μέσα σε άλλο χωράφι.
Δεν είναι.
Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά του αυτό, ναι, του Βαγγελιώτος. Και ναι, είναι και αυτό που τον έχει κάνει να είναι ένας πολύ καλός σκύλος για το φάσμα. Γιατί εκεί δεν θέλουμε πολλά ξεσπάσματα. Δεν θέλουμε ένα σκύλο που να είναι πάρα πολύ έντονος. Γιατί μπορεί να μας φέρει μπροστά σε ένα τάντρουμ.
Ναι.
Οπότε ο Βαγγέλης, ο λόγος που έχει τόσα πολλά χρόνια και δουλεύει πολύ με παιδιά στο φάσμα, είναι αυτός. Ότι έχει αυτά τα όρια. Είναι τόσο όσο. Αν τον καλέσεις, θα έρθει.
Ναι.
Αν δεν τον καλέσεις, θα σεβαστεί τα όρια και θα κάτσει εκεί.
Ναι, 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 ναι.
Στη θέση.
Εκεί, ρε, στη θέση του. Ναι, 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 ναι.
Μα και όσοι εδώ συνάδελφοι τον πλησίασαν, ήταν δεκτικός, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Μύρισε διακριτικά, α, και εσύ έχεις γάτα, α, και εσύ έχεις σκύλο. είπα από μέσα του και μέχρι εκεί.
Αυτό είναι που και εμείς παρατηρούμε σε όλα μας τα σκυλάκια mm-hmm. και είναι και μέσα σε αυτά που χρειάζεται να παρατηρείς για να ξέρεις πού πρέπει να δουλέψεις κάθε σκύλο, σε ποιο πλαίσιο. Δηλαδή, yeah. αν έχεις ένα διαφορετικό πλαίσιο από το φάσμα και έχεις παιδιά, ας πούμε, τυπικής, μπορείς να λειτουργήσεις με ένα σκύλο πιο έντονο. Οπότε είναι και αυτό μέσα και είναι μαγικό όταν μπαίνεις στην προσωπικότητα του σκύλου, η οποία είναι ανεξάρτητη εκπαιδεύσεως.
Ναι.
Ότι και εκείνοι έχουν χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασιακά όπως και εμείς και ο καθένας έχει το χαρακτήρα του.
Mm-hmm. Ο Βαγγέλης και εσείς βέβαια εργάζεστε Σαββατοκύριακο.
Κάποιες φορές, ναι, προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά κάποιες φορές ναι.
Κάποιες επισκέψεις τις κάνουμε και Σαββατοκύριακο, ναι.
Ναι, δηλαδή δεν έχει ρεπό ο Βαγγέλης, είναι απίκο, οπότε χρειάζεται να τον υπάρχει.
Και πρέπει να έχει. Day off, ναι. όλα οι σκύλοι επισκέψεων και θεραπείας πρέπει να έχουν για να ξεκουράζονται.
Mm-hmm.
Γιατί αλλιώς είναι όπως και οι άνθρωποι. Δεν ξεκουραζόμαστε, δεν μπορούμε να βγάλουμε τη μέρα που λέμε. Οπότε ο Βαγγέλης δουλεύει 3 με 4 φορές την εβδομάδα, mm-hmm. για κάποιες ώρες την ημέρα.
Κάποιες ώρες.
Κάποιες ώρες την ημέρα. Μπράβο. Ναι. 4 ώρες με διαλύματα ενδιάμεσα, ούτως ώστε να μπορεί ο σκύλος να ηρεμήσει, να βγει τη βόλτα του, να χαλαρώσει, να αποσυμπιεστεί, για να μπει μέσα πάλι στη θεραπεία που χρειαζόμαστε να δουλέψουμε εκείνη την ώρα.
Πώς διασκεδάζει, τι κάνει ο Βαγγέλης όταν δεν εργάζεται? Παίζει μπαλάκια.
Βόλτα στη θάλασσα,
κλασικός.
Πάρα πολύ. Ναι. Μπαλάκια και ύπνο.
Ναι, τον βλέπω τόση ώρα, δεν μας δίνει την πάρα μικρή σημασία, είναι μια χαρά. Είναι όλα καλά. Είσαστε βέβαια και εσείς εδώ μαζί του που του εξασφαλίζει
ηρεμία.
Αυτό που θέλει. Ναι, επομένως είναι όλα καλά. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα και εσάς και το Βαγγέλη φυσικά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά και να πηγαίνει πολύ καλά η δουλειά σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η δουλειά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
That's a tractor dug a hole. I can tell you right now that a dog has a soul. And I thought to myself as we buried her on the hill, I never knew me a better dog, and I guess I never will. Run, Maddie, run with a heart.
Η ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που δημιουργήθηκε με τον νόμο 4830 του 2021 για την προστασία των ζώων συντροφιά και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιά με την απαρέκλητη τήρηση των κανόνων ευζωίας τους. Έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Παρασκευή Μιλωνά, η οποία ανήκει στο δυναμικό της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική πρωτοβουλία να αναδείξουμε την Ειδική Γραμματεία και τους σκοπούς της μέσα από την εκπομπή σας. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε ό,τι χρειαστεί.
Έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι, η συνεργασία με αυτή την Ειδική Γραμματεία. Και μόνο από το αντικείμενό της. Ή δεν έχει. Είναι.
Φυσικά.
Έχει. Φυσικά. Ναι.
Η Ειδική Γραμματεία είναι ένας νεοσύστατος θεσμικός φορέας που, όπως πολύ σωστά παραθέσατε κι εσείς τον σκοπό και την σημασία της με δύο πολύ συνοπτικές και σωστές γραμμές, είναι να είμαστε εδώ για να δούμε πώς εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος αποτυπώνει με σαφήνεια ποιες είναι οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Γιατί, ναι, για να διατηρηθεί και να εξασφαλιστεί η ευζοία τους. Mm-hmm. Σαν Υπουργείο Εσωτερικών, η Ειδική Γραμματεία έχει ως κύριο σκοπό, πέρα από το γενικότερο πλαίσιο της, που όπως είπαμε, να στηρίξει, να ενεργοποιήσει και να συνδράμει τους Δήμους στην αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που προκύπτει συγκεκριμένα από το άρθρο 10 της νομοθεσίας που αναφέραμε.
Μάλιστα, 48-30, ναι. Ωραία. Οι στόχοι λοιπόν της Ειδικής Γραμματείας, μάλλον η σκοπή, η δράση της, από πού ξεκινάει και μέχρι πού? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο όριο?
Φυσικά. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι η Ειδική Γραμματεία δεν έχει ρόλο ως όργανο ελέγχου. Δεν βεβαιώνει παραβάσεις, δεν ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητα.
Επομένως, όποιος απευθύνεται σε εσάς, δεν μπορείτε να βοηθήσετε.
Το δεν μπορούμε να βοηθήσουμε επειδή δεν είμαστε όργανο ελέγχου, δεν θα το παρέθετε ακριβώς έτσι. Μπορούμε να παραθέσουμε τεχνογνωσία, να κατευθύνουμε τον πολίτη ή τον αρμόδιο που διαχειρίζεται ζώα, να του παραθέσουμε και να του εξηγήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί.
Μάλιστα.
Ποιοι είναι αρμόδιοι φορείς ελέγχου και σε ποιους πρέπει να απευθυνθεί ανάλογα με την κατηγορία του αιτήματος. Mm-hmm. Και είμαστε εδώ να ακούσουμε κάθε τι που μπορεί με την αλλαγή της νομοθεσίας να βελτιώσει την εφαρμογή και την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και την εξασφάλιση της ευζοίας των ζώων γενικότερα. Δηλαδή, τόσο οι φορείς που διαχειρίζονται τα δέσποτα, που είναι τα καταφύγια, οι φιλοζωικές οργανώσεις, οι δήμοι, όσο και οι άνθρωποι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που θέλουν να έχουν ζώα συντροφιάς, είναι δηλαδή οι ιδιοκτήτες ή και οι δαιμόνες, όπως μας αρέσει να λέμε, ζώων συντροφιάς, έχουν πολύ συχνά απορίες στο πώς να διαχειριστούν μια κατάσταση.
Ναι.
Για όλο αυτό το κομμάτι αρμόδιοι είμαστε εμείς. Να τους εξηγήσουμε, να τους κατευθύνουμε, να τους δώσουμε εργαλεία και μέσα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι να διαχειριστούμε αυτά που λέει ο νόμος ως προς την ψηφιακή αποτύπωση, δηλαδή ο νόμος ορίζει διάφορες διαδικασίες, εμείς τις εξηγούμε και παραθέτουμε αυτή την πληροφόρηση σε όλους αυτούς που ανέφερα και νωρίτερα. Mm-hmm. Και ένας άλλος πολύ βασικός στόχος της γραμματείας είναι αυτά να τα ψηφιοποιήσει και να τα δώσει σε παραγωγική λειτουργία, έτσι ώστε ο κόσμος και οι διαχειριστές των ζώων συντροφιάς να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Καλύτερη κατανόηση, άμεση επικοινωνία, καταγραφή καταγγελιών, ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Οπότε η γραμματεία είναι εδώ να στηρίξει, να κατευθύνει, να ακούσει,
ναι,
να επιλύσει αιτήματα, να δώσει σε παραγωγική λειτουργία τα ψηφιακά συστήματα που ορίζονται μέσα στην νομοθεσία, mm-hmm, και μετέπειτα να συντονίσει όλους τους συναρμόδιους φορείς που πρέπει και αυτοί από την πλευρά τους να κάνουν ένα βήμα προς την υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων.
Θα
δηλαδή
πάμε
μιλάω
και
για τα συναρμόδια υπουργεία,
ναι, ναι,
και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ανάμεσα στα υπόλοιπα, στα οποία, τα οποία διάβασα στη σελίδα σας, στη σελίδα της Ειδικής Γραμματείας στο Facebook, είναι και το Athens Happy House, το οποίο υπάρχει στο Κοροπή και το οποίο το προβάλλετε και καλά κάνετε από ό,τι διάβασα. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
Μάλιστα, ναι, ναι. Εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας των ζώων, mm-hmm, κάθε χρονιά γιορτάζεται 4 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα αφύπνισης για μας. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι ακόμη πρέπει να κάνουμε πολλά για να εξασφαλιστεί η ευζοία των ζώων.
Γιατί πάρα πολλά, ειδικά στην Ελλάδα. Πάρα πολλά.
Οφείλουμε όλοι να τα σεβαστούμε και να σεβαστούμε και τα ίδια τα ζώα.
Ναι.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ενεργειών και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ζώων, επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το Athens Happy House και στηρίζοντάς το σε μια πρωτοβουλία που έχει πάρει να αναδείξει την θεραπευτική προσέγγιση των ζώων συντροφιάς και όχι μόνο των ζώων συντροφιάς. Εδώ είναι η εξαίρεση που ξεχωρίζει το Athens Happy House.
Έχει 70 ζώα λοιπόν το Athens Happy House, το οποίο είναι έργο ζωής του Νεκτάριου Παπαζαχαρία και του Γιάννη Κρικρή. Τα ζώα αυτά είναι και σκύλοι και γάτες και άλογα. Γενικώς ζώα.
Είναι ζώα φάρμας, είναι,
μάλιστα,
ζώα συντροφιά, mm-hmm, είναι όλα για μας σύντροφοι. Δηλαδή είναι όντα και πλάσματα τα οποία μόνο μπορούν να μας προσφέρουν. Είναι ζώα που έχουν διασωθεί είτε από φυσικές καταστροφές είτε από κακοποιητικές συνθήκες.
Μάλιστα.
Και είναι εκεί για να μας δείξουν πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για εμάς και πόσο σημαντικό είναι εμείς να τα φροντίζουμε και να τα σεβόμαστε. Οπότε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων θέλαμε να στηρίξουμε και να αναδείξουμε την προσπάθεια που κάνει το Athens Happy House να φέρει ψηλά και να ξεχωρίσει την θεραπευτική προσέγγιση που έχουν τα ζώα για εμάς.
Έτσι, βέβαια.
Πώς μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι μέσα από τη θεραπευτική τους παρέμβαση.
Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν εδώ ο Βαγγέλης, ο οποίος ήταν ένας σκύλος θεραπείας, ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, και ο οποίος είναι υπέροχος και βέβαια τον συνόδευαν τα κορίτσια από το Dog Therapy. Θέλετε να πάμε λιγάκι στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, το οποίο νομίζω είναι ενημερωμένο μέχρι τέλος Αυγούστου φέτος. Και στα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε εκεί που προφανώς οι Δήμοι σας τα έδωσαν, σωστά?
Όχι. Τα στοιχεία που βλέπουμε εμείς, mm-hmm. το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, είναι πολλών κατηγοριών και πολλών υποομάδων. Επιλέξαμε, να πω εν συντομή, ότι το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς προβλέπεται από το άρθρο 4 της νομοθεσίας 4830 του 2021.
Ναι.
Και αυτό το ψηφιακό σύστημα το χειρίζεται ουσιαστικά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι δικό μας μητρό μόνο.
Κατάλαβα.
Οπότε εμείς, είναι μια τεράστια βάση δεδομένων που έχει στοιχεία για όλους όσους εμπλέκονται στη διαχείριση των ζώων. Είτε είναι φορείς, είτε είναι υπουργεία, είτε είναι φορείς ελέγχου όπως η αστυνομία, είτε είναι οι απλοί πολίτες που έχουν ζώα συντροφιά. Ακόμα και ανάδοχοι, φιλοζωικές κτλ. Επιλέξαμε, μια που το μητρό λειτουργεί περίπου 2 χρόνια τώρα και καταγράφει δεδομένα, επιλέξαμε να αναδείξουμε την προσπάθεια των Δήμων ως προς την χρήση του Μητρώου και την αξιοποίησή του για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Και είδαμε, βγάζοντας αυτά τα δεδομένα, τα οποία τα ζητήσαμε από το συναρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του ζητήθηκε να μας δώσει αθρηστικά δεδομένα για τις καταγραφές των ζώων ανά Δήμο και τα δεδομένα αυτά τα παραθέσαμε σε ανάρτησή μας, προς ενημέρωση του κόσμου.
Είναι δυνατόν στην ανάφη να μην υπάρχει ούτε ένα ζώο?
Θα το εξηγήσουμε αμέσως. Ωραία. Να πούμε ότι αυτή μας η ανάρτηση έρχεται να καλύψει το τελευταίο κομμάτι του ΕΜΣ, το οποίο ακόμα δεν έχει βγει σε παραγωγική λειτουργία, δηλαδή δεν τον βλέπει ακόμη ο κόσμος, το οποίο μόλις βγει, όλα αυτά θα τα βλέπετε όλοι αυτόματα. Δηλαδή εμείς κάναμε τώρα ένα μικρό, μια μικρή έτσι αναγνωριστική τοποθέτηση προς το τι θα μας δείχνει το μητρό, ρε παιδιά, ως πολίτες.
Δηλαδή δεν είναι συμπληρωμένο, θέλετε να μου πείτε.
Ακριβώς. Ακόμη. Ωραία. Έχουν ολοκληρωθεί, ας πούμε, τα 3/4 του Μητρώου.
Ναι.
Και μένει ακόμα ένα μικρό κομμάτι που το δουλεύουμε τώρα, έτσι ώστε να ανοίξει και αυτό παραγωγικά και να λειτουργήσει. Και έτσι ο κόσμος θα έχει άμεσα εικόνα των ζώων.
Ναι.
Στην ημέρα που θέλει να ψάξει. Όχι κοιτώντας μια χρονιά πριν, όπως τα βγάλαμε εμείς τώρα. Είναι πολύ χρήσιμα, αλλά θέλω να πω ότι θα έχουμε παραπάνω δυνατότητες σε λίγο καιρό. Επανέρχομαι στο ερώτημά
σας. Ναι.
Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημά σας.
Ναι.
Το οποίο είναι πολύ σωστά, που είναι τα ζώα της ανάπης. Δεν γίνεται να μην έχουμε αδέσποτα ζώα.
Μα στην Πάτμο ειδικά έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες για κακοποίηση ζώων. Και η Πάτμος δεν έχει ούτε ένα ζώο, όπως αναγράφεται στο Μητρό.
Όπως λοιπόν πολύ σωστά έχετε παρατηρήσει κι εσείς, έτσι και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη στην αποτύπωση των ορθών δεδομένων.
Ναι.
Οι Δήμοι δεν καταγράφουν. Γιατί δεν καταγράφουν? Γιατί δεν έχουν εξοικειωθεί με την ψηφιακή, ας το πούμε, αποτύπωση των δεδομένων τους. Δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία του να δραστηριοποιούμε στα ζώα, να φροντίζω τα δέσποτα, να μεριμνώ και να ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου ως τοπική αυτοδιοίκηση και αυτά να τα περνάω και στο σύστημα, έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο ερχόμαστε να κλείσουμε εμείς, να πιάσουμε το κομμάτι αυτό ένα δήμο και κάθε περιφέρεια και να δούμε συγκεκριμένα τι γίνεται, πού δυσλειτουργεί, τι δεν καταγράφεται σωστά, πόση αρμοδιότητα επιτελείται, πού χρειάζεται βοήθεια, τι άλλη υποστήριξη πρέπει να δώσουμε. Γιατί δεν αρκεί μόνο να φτιάξει ένα σύστημα, πρέπει να μείνεις δίπλα σε αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν, να τους υποστηρίξεις, να τους εκπαιδεύσεις και να τους καταστήσεις σαφές ότι είναι απαραίτητο να το λειτουργεί σωστά. Όχι απλά αυτό να υπάρχει και να υπολειτουργεί.
Ναι, άλλη μόνο. Οπότε τότε είναι περιττό. Το παραγωνίζουν ή δεν ασχολούνται με αυτό.
Εμείς αυτό θέλαμε να αναδείξουμε.
Ναι.
Ότι πάμε σιγά σιγά να φέρουμε στο φως δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων αναδήμων. Και επίσης πάμε δυνατά να στηρίξουμε τους Δήμους και να τους εκπαιδεύσουμε και να τους επιμορφώσουμε για να
αρκεί να θέλουν οι Δήμοι.
Στο δυνατό βαθμό.
Αρκεί να θέλουν οι Δήμοι.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο. Οπότε ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να πιέσουμε ώστε αυτή η υποχρέωση να γίνει πράξη.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ρώτησα λίγο νωρίτερα ποια είναι τα όρια σας και μου απαντήσατε πάρα πολύ σωστά. Γιατί είδα κάποια ανάρτηση πάλι στη σελίδα σας στο Facebook στο Δήμο Ιγουμενίτσας, κάποιο πρόβλημα, κάποια μεταφορά γάτων για στήρωση κτλ. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προφανώς στρέφεται ο κόσμος σε εσάς, ναι, ζητώντας βοήθεια.
Φυσικά. Ναι, αυτό. Καθημερινά δεχόμαστε μεγάλο αριθμό από αιτήματα, καταγγελίες, αναφορές για
τα οποία διαβιβάζεται στον κατάλληλο Δήμο σε κάθε περίπτωση.
Βέβαια. Ωραία. Γνωστοποιείται όλη η πληροφορία που πρέπει. Υπάρχει μια διοικητική διαδικασία που ακολουθείται. Απλά εμείς σαν Δυτική Γραμματεία δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο μόνιμα στο Δήμο. Υπάρχουν άλλοι φορείς που ασκούν αυτόν τον έλεγχο.
Ναι.
Εμείς τι κάνουμε, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία, ενημερώνουμε το Δήμο, του ζητάμε να κάνει ενέργειες για να επιληθεί το πρόβλημα και μας παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία υλοποίησης.
Και σας απαντάει κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
Ναι, μας απαντάει, ναι, και ταυτόχρονα ενεργοποιούμε και άλλους φορείς. Δηλαδή, ενεργοποιούμε,
ωραία,
την αποκεντρωμένη διοίκηση που μπορεί να πρέπει να γνωρίζει κάτι, τον εισαγγελέα, περιστατικά κακοποίησης.
Άρα η καταγγελία πιάνει τόπο σε εσάς, το site σας, δηλαδή, και πιθανώς,
ναι,
και τηλεφωνικά, γιατί κινητοποιείται ένα σύστημα. Καλό είναι αυτό.
Βέβαια. Ναι, απλά δεν είμαστε εμείς, δεν είναι όπως πούμε στην αστυνομία, που θα κάνεις εκεί την αναφορά σου, την καταγγελία σου και θα έχει η ίδια την αρμοδιότητα να γυρίσει, να αναλύσει το γεγονός, να ψάξει, να βρει, να επιβάλλει κυρώσεις και να βεβαιώσει κυρώσεις και να προχωρήσει τη διαδικασία. Δεν έχουμε αυτού του είδους την αλήθεια,
ναι,
δράση στην αρμοδιότητα.
Έχετε κάποια άλλη επίσης χρήσιμη όμως.
Ναι, όμως έχουμε την αρμοδιότητα να το, και την υποχρέωση να το προχωρήσουμε ένα τέτοιο αίτημα. Στο οποίο υπάρχει κακοποίηση ζώου, κακομεταχείριση, παράβαση ευζοίας και όλα τα υπόλοιπα.
Θεωρείτε ότι πάει καλύτερα ο τρόπος αντιμετώπισης των ζώων από τους ανθρώπους σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν και τόσο καλή εικόνα?
Σίγουρα, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Βλέπουμε ότι επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν περισσότερα, άρα λοιπόν παρατηρούν και περισσότερα πάνω σε αυτό το αντικείμενο, είναι όλο και μεγαλύτερος αριθμός αυτών που θέλουν να καταγγείλουν κάτι που δεν τους φαίνεται σωστό.
Ναι.
Αυτό αφενός δείχνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μία αύξηση κακοποιητικών συμπεριφορών,
ναι,
παραβάσεων ευζοίας κτλ. Δεν είναι όμως στην πραγματικότητα τωρινό το γεγονός.
Ήταν πάντα, απλώς τώρα το μαθαίνουμε.
Πάντα, απλά,
ναι,
τώρα το
συμφωνώ.
Βλέπουμε. Τώρα μπορούμε να το μετρήσουμε και άρα,
σωστά,
να το εκτιμήσουμε.
Σωστά.
Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί από εκεί έρχεται η αλλαγή.
Mm-hmm.
Από την παρατήρηση.
Μάλιστα.
Και την ανάγκη του κόσμου να γίνει καλύτερος και αυτός και η συμπεριφορά του πέντε στα ζώα. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε. Ειδικά οι νεότερες γενιές έχουν ανάγκη να βοηθήσουν περισσότερο τα ζώα, όσους χρειάζονται.
Αναλόγως με το σπίτι τους και με την
ακριβώς,
εκπαίδευσή
ακριβώς.
Τους, δεν είναι όλοι. Είναι...
Δεν είναι όλοι, αλλά υπάρχει
κάποιοι.
Μια,
ναι,
μεγάλη,
ναι,
αλλαγή.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι
20 χρόνια πριν.
Ω, βέβαια. Δεν το συζητάω.
Έχει, ναι, αλλάξει αρκετά αυτό.
Δεν το συζητάω.
Εμείς θέλουμε να ευαισθητοποιηθούν και οι αρμόδιοι φορείς. Δηλαδή, ο κόσμος να γνωρίσει τι δικαιώματα έχει ένα ζώο, τι οφείλω να κάνω σε μια περίπτωση κακοποίησης, πώς θα αντιδράσω, πώς μπορώ να το προστατεύσω από την πλευρά μου ως πολίτης, ποιον θα ενημερώσω,
μάλιστα,
ποιος πρέπει να κινηθεί, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια και όχι η άλλη. Όλα αυτά πλέον,
ναι,
και με την ενεργοποίηση των φορέων και με την ύπαρξη της ειδικής γραμματείας, αλλά και με την δραστηριότητα των Δήμων,
mm-hmm,
πάνω σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι θα βελτιώνονται συνεχώς.
Μακάρι. Οπότε το θέλουμε όλοι αυτό.
Είναι αισιόδοξο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνουν όλα καλύτερα.
Ωραία.
Γιατί αλλιώς, εντάξει,
αλλιώς
δεν θα είχε νόημα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν τόσοι άνθρωποι, μέσα σε αυτούς κι εσείς.
Ναι.
Μέσα δηλαδή που αναδεικνύουν το πρόβλημα και αναδεικνύουν και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Μακάρι να έρθουν καλύτερες μέρες για τους ανθρώπους σε σχέση με τα ζώα, γιατί είναι για το καλό τους πρώτα απ' όλα.
Ακριβώς.
Αν το καταλαβαίναμε κάποτε, θα είμαστε καλύτεροι, νομίζω.
Ακριβώς. Αξίζουν και αυτά σεβασμό και αγάπη και δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό αντιληπτό. Αν έρθουμε σε επαφή μαζί τους έστω και λίγο, θα μας το δείξουν αμέσως.
Έτσι. Κυρία Μελωνά, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Σας ευχαριστώ πολύ και γενικά η πρωτοβουλία ήταν εξαιρετική. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια.
Stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.
Όταν τη βρήκαν ήταν κουλουριασμένη σε μια γωνιά ενός εγκαταλειμμένου οικοπαίδου και έτρεμε. Πετσί και κόκαλο. Το βλέμμα της θολό, το σώμα της σημαδεμένο από ένα παρελθόν που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Ουλές, σημεία χωρίς τρίχωμα και ένας πόνος πολύ μεγάλος για να περιγραφεί. Κανείς δεν ήξερε τι είχε περάσει, αλλά από το βλέμμα της ήταν αρκετό για να καταλάβεις ότι η καρδιά της είχε ραγίσει πολλές φορές. Δεν γάβγησε, δεν γρύλισε. Απλώς στεκόταν εκεί πιεσμένη στον τοίχο, σαν να ήθελε να εξαφανιστεί, σαν να ήλπιζε να γίνει αόρατη, ξεχασμένη από όλους. Αλλά κάποιος την είδε. Όσοι ήρθαν να τη σώσουν, πλησίασαν με αργές κινήσεις, με γλυκά λόγια και λίγο φαγητό. Δεν σήκωσε καν το κεφάλι της. Τότε ένας από αυτούς γονάτισε δίπλα της, άπλωσε το χέρι του και εκείνη, χωρίς να βγάλει ήχο, σύρθηκε προς το μέρος του μόνο και μόνο για να κουλουριαστεί στην αγκαλιά του. Και εκείνη τη στιγμή, από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν τον άφησε ποτέ ξανά. Κρατήθηκε πάνω του κυριολεκτικά. Τύλιξε τα μικρά της πατουσάκια γύρω από τα πόδια του, μετά έβαλε τη μουσούδα της μέσα στο μπουφάν του, σαν να έλεγε «Είσαι πραγματικά εδώ. Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις». Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και σιγά σιγά τα μάτια της άρχισαν να λάμπουν, το σώμα της χαλάρωσε και κάθε πρωί η ουρά της κουνιόταν λίγο περισσότερο. Ανακάλυψε ότι τα χέρια των ανθρώπων δεν πονάνε μόνο, μπορούν και να χαϊδεύουν, ότι οι φωνές μπορούν να καταπραίνουν. Ανακάλυψε τα παιχνίδια του υπνάκου στον ήλιο, τη χαρά του να τρέχεις χωρίς φόβο και το πιο σημαντικό, ανακάλυψε την αγάπη. Σήμερα αυτό το σκυλάκι, η Ήβη, ζει ευτυχισμένο στο παντοτινό της σπίτι, με τον ίδιο άνθρωπο που εκείνη την ημέρα γονάτισε μπροστά της τόσο ευγενικά. Ακόμα κοιμάται δίπλα του και στις καταιγίδες του κρατάει ακόμα πιο σφιχτά, παρότι νιώθει ασφαλής. Αυτό το κείμενο έγραψε η Ειρήνη Κόνστα και το διάβασα στην σελίδα «Μια πατούσα, μια ιστορία» του εικονικού καφενείου. Και εδώ σας αφήνω. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Έρχεται η Ιωάννα Ταραμπίκου. Γεια χαρά.
Έξω στη ζωή ελεύθερος θα ήταν να τρέξει κι αυτός, να τρέξει κι ο κόσμος που έμεινε κλειστός. Άκουμε εαυτέ μου, μην έρχεσαι απόψε εδώ, άσε με να το απ' το φως, να οργώσω.